giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, yeah, and you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel.
Στην αρχή μιας μέρας που ξημέρωσε με την είδηση ότι το Πακιστάν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ιράν, δύο μέρες αφότου η Τεχεράν είχε χτυπήσει στόχους στη γειτονική της χώρα, ταυτόχρονα στην λεγόμενη κρίση της Ερυθράς Θάλασσας η Αμερική εξαπέλυσε τέταρτο γύρο πυραυλικών επιθέσεων εναντίον προπυργίων των επαναστατών Χούθη στην Γεμένη. Τα ακούμε και τα διαβάζουμε όλα αυτά στις ειδήσεις, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα καταλάβουμε και να τα χωνέψουμε. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Επί του παρόντος θέλω να ξεκινήσω ωραιότατα ανορθόδοξα, δηλαδή προτάσσοντας απόσπασμα από άρθρο μιας καλεσμένης μου σήμερα στο Βήμα. Η πολιτική συντάκτρια Δήμητρα Κρουστάλη γράφει για την άλλη πλευρά της βίας, όπου τα φωνικά, λέει, της μιας εβδομάδας χάνονται μέσα στα φωνικά της επόμενης. Θύματα και θύτες μπαίνουν σε μια ασταμάτητη μηχανή προβολής που τους αφαιρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η Δήμητρα το γράφει αυτό αφού είχε δει δύο έργα, το ένα στο σινεμά, το άλλο σε θέατρο. γεμάτες και οι δύο αίθουσες με νέα παιδιά ως επιτοπλίστων. Αυτά τα παιδιά, γράφει, δεν θα απασχολήσουν τα πρωτοσέλιδα, δεν θα εκφοβήσουν τους συμμαθητές τους, δεν θα βάψουν κόκκινους τους ημένεούς τους. Είναι τα παιδιά της άλλης Ελλάδας που θα ζήσουν, θα προκόψουν, θα διαπαιδαγωγήσουν την επόμενη γενιά με ό,τι αξίζει να διατηρήσει το μέλλον αυτής της χώρας. Η αθόρυβη πορεία τους είναι σωστή, έτσι πρέπει να γίνεται, αυτό είναι το αυτονόητο. Θα μας πει και ποια έργα είδε η Δήμητρα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου με το που ανέλαβε το πολιτικής προστασίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ξύλωσε σχεδόν όλη την ηγεσία της αστυνομίας, είχαμε δύο συλλήψεις υπόπτων για εμπλοκή σε μαφιόζικα χτυπήματα. Φέρουν, λέει, την σφραγίδα της ρωσικής μαφίας. Τώρα, αυτή η μικρή είδηση μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Όπως λένε οι Άγγλοι, αυτά καλύτερα είναι να μένουν μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι ότου δέσουν όλα τα στοιχεία. Είναι 5η σήμερα, του Ιανουαρίου του 2024, η 18η ημέρα. Μετράμε 104 ημέρες. Θα αρχίσω να ξεχνάω και το μέτρημα σε λίγο, δηλαδή είναι τόσοι πολλοί αριθμοί, τόσα πολλά τα πολεμικά μέτωπα, πώς να συγκρατήσεις όλες τις μέρες. 104 μετράμε. Από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, ότι έχει απλωθεί το πράγμα τώρα, όπου έχουν ανάψει πολλά μέτωπα, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από το BBC News και σήμερα πήραμε στοιχεία και από το CNN. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε έναν ακόμη γύρο επιδρομών εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σηματοδοτώντας την τέταρτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν την ομάδα ανταρτών που υποστηρίζεται από το Ιράν σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Ώρες νωρίτερα οι Χούθη έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα πλοίο αμερικανικής ιδιοκτησίας. Τα τελευταία πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην Μέση Ανατολή. Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν προειδοποίησε ότι επιθέσεις από ομάδες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στην περιοχή δεν θα σταματήσουν μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος του Ισραήλ με την Χαμάς στην Γάζα. Ενώ ο στρατιωτικός αρχηγός του Ισραήλ είπε ότι η πιθανότητα πολέμου κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο είναι τώρα πολύ μεγαλύτερη από ποτέ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εμπλέκεται σε μια όλο και κλιμακούμενη διαμάχη με το νοτιοανατολικό γείτονά του, το Πακιστάν, που στόχευσε τοποθεσίες εντός του Ιράν μια μέρα μετά τις θανατηφόρες επιδρομές της Τεχεράνης εναντίον αυτονομιστών εντός του πακιστανικού εδάφους. Τώρα, μέσα στη Γάζα, περισσότεροι από 24.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εκεί από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ως γνωστό, ο πόλεμος εκεί πυροδοτήθηκε μετά την επίθεση και την σφαγή αμάχων από την Χαμάς εντός Ισραηλινού εδάφους. Οι κάτοικοι της Γάζας βιώνουν τώρα και τη μεγαλύτερη διαρκή διακοπή του διαδικτύου στον θύλακα από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης NetBlocks, η διακοπή τώρα έχει ξεπεράσει τις 120 ώρες. Δηλαδή, δεν έχουν φάρμακα οι άνθρωποι. Πολλές φορές δεν έχουν ούτε καν ρεύμα. Υπάρχουν συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τώρα δεν έχουν ούτε και διαδικτυακή σύνδεση. Στο καθαρά στρατιωτικό μέτωπο, οι Ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να έχουν αποσυρθεί τώρα από την περιοχή γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην πόλη Καν Γιουνίς, στη Νότια Γάζα, αφού η παρουσία τους εκεί, όπως μεταδίδεται, αναστάτωσε χιλιάδες αμάχους που είχαν κατεφύγει εκεί για προστασία και άρχισαν και αυτοί να αποχωρούν. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 694 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από την αγγλική Guardian και ξένα πρακτορία, έχουμε τα εξής. Ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου να εγκρίνουν βοήθεια 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Καθώς η χώρα μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση της άμυνας της, είπε, απέναντι σε έναν προελάβνοντα αντίπαλο, την Ρωσία. Νωρίς το πρωί σήμερα, η Ουκρανία εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, κατά της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι όλα αναχαιτίστηκαν. Χθες, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια πόλη έξω από το Χάρκοβο, σκοτώνοντας ένα άτομο και καταστρέφοντας ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επιστρέφοντας από τον Νταβός, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέτρεψε τους μαχόμενους και μη συμπολίτες του, όπως είπε, να αποδείξουν ότι μόνο μέλημά τους είναι η άμυνα της χώρας τους και η αποτροπή του εισβολέα, δηλαδή της Ρωσίας. Ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός του ΝΑΤΟ είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να καθορίσει τη μοίρα όλου του κόσμου. Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης ανώτατων αξιωματικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι πίσω από το σκεπτικό του Πούτιν για τον πόλεμο που διεξάγει κρύβεται ο φόβος του για πραγματική δημοκρατία. Και τέλος, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, David Cameron, είπε στους αντιπροσώπους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ότι σαφώς υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την χρηματοδότηση και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, πριν περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις με τους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Στον Νίκο είπα σήμερα ή στον ήχο? Στον Νίκο. Α, εντάξει, δεν είπα στον Νίκο σήμερα, ο ήχος είναι ο Ψωμιάδης. Τα κατάφερα. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν. Τώρα αυτό το όνομα το πετυχαίνω πάντοτε και ας είναι και το πιο δύσκολο. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία μας η Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το London Grammar, τον Night Call. Μάλλον είναι το Night Call των London Grammar. Night Call είναι η νυχτερινή κλίση. Και το χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι η μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler, τον Dire Straits, για την κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn και έχει τίτλο Love Idea, μια ιδέα έρωτα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Βίκτορ Ελιέζερ, είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, εδώ στην Αθήνα. Πέρα από τα του πολέμου στη Γάζα θα μας μιλήσει και για το τι μεταδίδει ο ίδιος σχετικά με τον πόλεμο εκεί από εδώ. Καλημέρα σας κύριε Ελιέζερ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κάνοντας την ανασκόπηση κάθε μέρα του πολέμου και στη Γάζα αλλά και σε άλλα μέτωπα, έχει απλωθεί πάρα πολύ ο πόλεμος αυτός πλέον τώρα. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο στον θύλακα της Γάζας, αλλά βλέπουμε να έχει εκτοξευθεί πύραυλος από το Πακιστάν στο Ιράν, από το Ιράν σε απάντηση αντίστοιχης ενέργειας από την Τεχεράνη. Λίγο τρομακτικά μοιάζουν όλα αυτά ή είναι πράγματα τα οποία εσείς θεωρείτε ότι ήταν και αναμενόμενα?
Αναμενόμενα, κύριε Μιχαηλίδη, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ήδη από τις, από τις 7 Οκτωβρίου. Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια μαύρη μέρα, το Μαύρο Σάββατο, όχι μόνο για το κράτος του Ισραήλ, όχι μόνο επειδή σφαγιάστηκαν 1.200 άνθρωποι και αρπάχθηκαν πάνω από 250 ως όμηροι. Ήταν μαύρη μέρα γιατί σηματοδοτούσε, αν θέλετε, την έναρξη ενός αδυσόπιτου αγώνα από το ακραίο εξτρεμιστικό Ισλάμ εναντίον του μοναδικού προπυργίου της δημοκρατίας στην Μέση Ανατολή, αν όχι και ευρύτερα στην, στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Και είχα γράψει τότε χαρακτηριστικά ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα και ακουγόντουσαν, ξεκίνησαν να ακούγονται κιόλας οι διάφορες φωνές για τις διαθέσεις και τις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ απέναντι στη Γάζα και απέναντι στους Παλαιστινίους. Είχα γράψει τότε και είχα τονίσει ότι εάν πέσει το Ισραήλ, τότε η γενίκευση δεν θα είναι μόνο περιφερειακή, αλλά θα είναι πάνω από περιφερειακή. Γιατί αυτή τη στιγμή, εάν προσέξουμε ποιες είναι οι πραγματικές διαθέσεις όλων εκείνων που επιτίθενται εναντίον του Ισραήλ και επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και πέρα από το Ισραήλ, θα μπορέσουμε πλέον στρατηγικά να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν θέλετε, ο στόχος είναι μία εκαθάριση της περιοχής προκειμένου να εγκατασταθεί και να επεκταθεί το πολιτικό Ισλάμ, ακραίο πολιτικό Ισλάμ που εκπροσωπεί το Ιράν με τους βραχίονες, την Χεσμπολά, την Χαμάς και τους Χούθης στην Ιεμένη.
Το Ισραήλ ποιον έχει σύμμαχο στην περιοχή εκεί? Δεν μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκεί ποιο στήριγμα μπορεί να πει κάποιος ότι έχει?
Δείτε, με τις συμφωνίες του Αβραάμ δεν θα μιλούσε κανείς για μια συμμαχία, αλλά θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για την ομαλοποίηση των σχέσεων ή την έναρξη της διαδικασίας ομαλοποίησης των σχέσεων του κράτους του Ισραήλ με διάφορα κράτη, με διάφορα αραβικά κράτη που μέχρι πρότινος δεν είχαν ούτε μία σχέση με το Ισραήλ. Η δύναμη αυτή, η οποία επηρεάζει, αν θέλετε, τις εξελίξεις, είναι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Είναι δύο χώρες σουνιτικές που βεβαίως απειλούνται και αυτές από το Ιράν και δεν έχουν καμία διάθεση να βρίσκουν τους Ιρανούς απέναντί τους, να τους απειλούν σε καθημερινή βάση. Οπότε αυτές οι δύο χώρες είναι, αν θέλετε, εκείνες που πρωταγωνιστούν στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας για τη λωρίδα της Γάζας. Και μαζί τους βεβαίως τα Αραβικά Εμμυράτα και η Ιορδανία.
Ένας ανταποκριτής μέσου ξένου εδώ στην Ελλάδα, που η χώρα του βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση έπειτα από εκείνη την φρικτή επίθεση, σφαγή της Χαμάς μέσα στο έδαφος της. Είναι μια περίεργη συνθήκη αυτή. Τι μεταδίδετε εσείς, τι γράφετε από την Ελλάδα προς το Ισραήλ? Μόνο για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι λίγο, θα ήθελα πολύ να μου λέγατε έτσι, αυτή την προσωπική σας περιπέτεια εδώ.
Αχ, κύριε Μιχαηλίδη, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τυχαίνει να είμαι Έλληνας πολίτης που εργάζεται ή συνεργάζεται με μια εφημερίδα του Ισραήλ. Ναι. Και μάλιστα να είμαι Έλληνας Εβραίος πολίτης. Ασφαλώς. Οπότε Δεν έχω, αν θέλετε, εκείνη την συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να έχει ένας Ισραηλινός ανταποκριτής σε μια ευρωπαϊκή χώρα ή οπουδήποτε αλλού στο κόσμο. Βεβαίως όμως υπάρχει αυτή η φόρτιση, διότι με το Ισραήλ έχουμε και πνευματικό αλλά και θρησκευτικό δέσιμο, όλοι οι Εβραίοι της Διασποράς. Δεν είναι η πατρίδα μας, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια δεύτερη πατρίδα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλές φορές συγκρούονται, για να είμαι ειλικρινής, συγκρούονται δύο ιδιότητες, η ιδιότητα του δημοσιογράφου που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός και να βλέπει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθαρότητα τα γεγονότα, και από την άλλη πλευρά η συναισθηματική φόρτιση, γιατί εκεί υπάρχουν συγγενείς, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος είναι, να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας, οι απόγονοι, αλλά ακόμη και ζώντες του ολοκαυτώματος.
Υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, μπορεί και να το έχετε αναφέρει και σε ανταποκρίσεις σας, ένα κομμάτι των πολιτών που ακόμα και αν καταδικάζει το αίτιο του πολέμου, δηλαδή την εισβολή της Χαμάς και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, θεωρεί ότι δεν έπρεπε η απάντηση να είναι αυτή που είναι από την μεριά της, του Τελ Αβίβ, διότι ήδη μετράμε πάνω από 20.000 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άμαχοι. Δηλαδή κάπως και στην ελληνική κοινή γνώμη, μάλλον σε μια μερίδα της ελληνικής κοινής γνώμης, υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι όχι μόνο υποστηρίζουν τον αγώνα των Παλαιστινίων, αλλά έχουμε δει και περιστατικά κατά τα οποία ανεμίζουν και σημαίες της Χαμάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Γιατί εγώ μπορώ να συζητήσω και να αποδεχθώ κάθε άποψη, όσο αυστηρή και αν είναι, επί της πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Όσο αυστηρή και να είναι. Δεν μπορώ όμως να δεχθώ όλους αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν «Free Palestine from the river to the sea». Οι περισσότεροι εξ αυτών αμφιβάλλω αν ξέρουν για ποιον ποταμό συζητούν και για ποια θάλασσα. Αλλά όταν το σύνθημα είναι αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, σημαίνει η εξόντωση, σημαίνει η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Δεν σημαίνει η υπεράσπιση του δικαιώματος των Παλαιστινίων για ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, αλλά για την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους αντί του Ισραήλ. Γιατί όταν λένε από τον απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, εννοούν, γιατί δεν υπάρχει άλλος ποταμός, αυτός είναι, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο. Μα από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο εκτείνεται και το κράτος του Ισραήλ. Άρα θα πρέπει κανείς να διαχωρίσει τα όρια της κριτικής απέναντι σε μία κυβερνητική πολιτική ή σε μία πολιτική ενός κράτους, και από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά την αμφισβήτηση, την επιχείρηση απονομιμοποίησης ενός, του δικαιώματος ενός λαού να έχει ένα κράτος, την δαιμονοποίησή του.
Αναφέρεστε φαντάζομαι και στον κύριο Νετανιάχου, έτσι δεν είναι, ο οποίος δέχεται αρκετά σκληρή κριτική. Είναι ενωμένοι οι Ισραηλινοί τώρα, διότι η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και υπέστη την πρόκληση εκείνη της 7ης Οκτωβρίου, αλλά το μέλλον της χώρας στα χέρια του Νετανιάχου είναι υπό αμφισβήτηση, διαβάζοντας και τον σοβαρό Ισραηλινό τύπο.
Κοιτάξτε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Νετανιάου είναι ο μοιραίος πρωθυπουργός. Είναι ο πρωθυπουργός όπου επί της θητείας του συνέβη η μεγαλύτερη σφαγή Ισραηλινών από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος. Οι ευθύνες είναι βέβαιο ότι θα αναζητηθούν αμέσως μετά τον πόλεμο. Ήδη όμως εσωτερικά ο Ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει μια επιτροπή έρευνας, θα μπορούσε να την αποκαλέσει κάποιος, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία και τα αίτια για τα οποία ο στρατός δεν μπόρεσε να εμποδίσει, να αποτρέψει, ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών να εμποδίσουν και να αποτρέψουν αυτήν την φρικώδη επίθεση. Και δεύτερο, γιατί επί τρεις ημέρες δεν μπορούσαν οι Ισραηλινοί να αποθήσουν τους 3.000 τρομοκράτες της Χαμάς που είχαν εισβάλει και έσφαζαν ανενόχλητοι τους Ισραηλινούς στο νότιο Ισραήλ και στα κιμπούτς εκεί.
Μιλάμε με τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο ανταποκριτή της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ εδώ στην Αθήνα. Για όσους μπήκατε τώρα στην δική μας τη συχνότητα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω για τους προγόνους σας, οι ρίζες από πού έρχονται, κύριε Αχρονότ.
Όχι, κυρία Χρονότ, κύριε Ελιέζερ, ακόμα Χρονότ δεν έχω γίνει. Λοιπόν, το λέω Αχρονότ γιατί Αχρονότ είναι τελευταίο. Στα ελληνικά σημαίνει τελευταία, οπότε δεν ανήκω στους τελευταίους.
Α, έτσι, το επώνυμο είναι το Αχρονότ.
Όχι, το Αχρονότ είναι το δεύτερο συστατικό
του τίτλου της εφημερίδας.
Α, η εφημερίδα.
Η εφημερίδα, ναι. Εσείς είστε ο κύριος Ελιέζερ, ναι, συγγνώμη.
Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας πω, η καταγωγή δική μου είναι ανάμεικτη, δηλαδή είμαι μισός Ρωμανιώτης και μισός Σεφαραδίτης. Ο πατέρας μου Ρωμανιώτης από την Άρτα, οι Εβραίοι της Ηπείρου έχουν μια ιστορία παραμονής στην Ελλάδα πάνω από 2.000 χρόνια και γι' αυτό ονομάζονται Ρωμανιώτες. Και από την πλευρά της μητέρας μου, η οικογένειά της ήταν στη Σμύρνη, ήρθαν οι γονείς της εδώ, γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μια κλασική σεφαραδίτισσα, δηλαδή προέρχεται από τους Εβραίους που εκτοπίστηκαν από την βασίλισσα Ισαβέλα το 1452.
Πείτε μου, κύριε Ελιέζερ, γνωρίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι μου δημοσιογράφοι κλήθηκαν στην Ισραηλινή πρεσβεία εδώ πέρα και είδανε αποσπάσματα από το βίντεο εκείνης της φρικτής φαγής από την Χαμάς. Εσείς έχετε δει αυτές τις σκηνές?
Δυστυχώς. Δυστυχώς, κύριε Μιχαηλίδη.
Δεν περιγράφεται έτσι.
Σήμερα μπορεί οποιοδήποτε να το δει αυτό το βίντεο, αλλά δεν είμαι διόλου βέβαιος ότι κάποιος σόφρον άνθρωπος μπορεί να αντέξει να δει όλες τις σκηνές από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι εικόνες οι οποίες εκτυλίσσονται εκεί θα όχι απλά παρομοιάζονται ή θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με εκείνες του Auschwitz, αλλά θα έλεγα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως αποκεφαλισμοί παιδιών, είναι ακόμη πιο φρικιαστικές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραύμα πλέον.
Πιστεύετε ότι το Ισραηλινό λαό, πιστεύετε ότι το Ισραήλ χάνει ένα μέρος του δίκαιου του μεγάλο από ανάλογες σκηνές που μπορεί να δει κάποιος από πολλά παιδιά στα νοσοκομεία τα οποία έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα?
Καταρχήν δεν μπορούν να παρομοιαστούν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι ένας Ισραηλινός. Ένας, επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος κοινός, ακόμα και εγκληματική φυσιογνωμία να είναι, δεν μπορεί να προβεί σε τέτοιου είδους βαρβαρότητες. Σε τέτοιου είδους φρικιαστικές ενέργειες. Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχουν ανάμεσα στους πάνω από 20.000 νεκρούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Η μισή τουλάχιστον από τα θύματα είναι ένοπλοι. Δεν είναι άμαχοι, είναι ένοπλοι. Έτσι. Βεβαίως, ανάμεσα στους υπόλοιπους υπάρχουν και παιδιά και θα ήταν άφρον και θα ήταν απάνθρωπο να μην θλίβεται κάποιος για τον θάνατο αυτών των παιδιών. Το ερώτημα όμως που επεκρέμαται πάνω σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία, κ. Μιχαηλίδη, είναι ποιος έχει την ευθύνη, διότι γενοκτονία αυτή τη στιγμή επιδιώκουν τα στελέχη της Χαμάς και την επιδίωξαν όχι μόνο την 7η Οκτωβρίου με την εισβολή στο κράτος του Ισραήλ, την εκτιλήσουν εις βάρος του δικού τους λαού, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι ίδιοι χρησιμοποιούν τους αμάχους για να μπορέσουν να πιέσουν την διεθνή κοινή γνώμη, να πιέσει το κράτος του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν ο ένας εκ των δύο αντιμαχωμένων χρησιμοποιεί τα ίδια του τα παιδιά ως ασπίδες απέναντι στον εχθρό του, αυτός έχει και την ευθύνη και αυτός είναι ο μεγάλος ένοχος.
Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είσαστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, εδώ στην Αθήνα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, η ώρα τώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 9. Και πάμε τώρα στην δεύτερη καλεσμένη μου για σήμερα, που επίσης είναι δημοσιογράφος, είναι η Δήμητρα Κρουστάλη, πολιτική συντάκτρια στην εφημερίδα Το Βήμα, για μια καθαρή πολιτική συζήτηση, καθαρά πολιτική συζήτηση που δεν είναι εύκολο να την κάνει κανείς πια στην εποχή της ατάκας και των τίτλων. Μετά το θέμα της τεκνοθεσίας που το Μαξίμου μάλλον θέλει να το χαμηλώσει τώρα, να χαμηλώσει τους τόνους εκεί, θα αναρωτηθούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και επίσης τι γίνεται στην αντιπολίτευση, στον αριστερό χώρο. Εντάσεις σαν να μην υπάρχουν, διαφαίνεται κάποια τάση συνεννόησης χωρίς ταμπού και αν ναι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Είναι πολλά τα θέματα, η πολιτική συζήτηση μας περιμένει. Καλημέρα, Δήμητρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στους ακροατές σου.
Λοιπόν, στην εισαγωγή της εκπομπής έκανα μία αναφορά σε ένα κείμενο το οποίο έγραψες πρόσφατα, ένα άρθρο που έγραψες πρόσφατα με τίτλο «Τα φωνικά, μάλλον για τα φωνικά μιας εβδομάδας που χάνονται μέσα στα φωνικά της επόμενης», όπου θύματα και θύτες μπαίνουν σε μία ασταμάτητη μηχανή προβολής που τους αφαιρεί, λες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο τίτλος είναι «Η άλλη πλευρά της βίας». Και πήγες, αυτό σου προέκυψε πηγαίνοντας να δεις ένα κινηματογραφικό έργο και ένα θεατρικό. Και εκείνο που σου έκανε εντύπωση ήταν οι θεατές και το έργο, τα έργα, φαντάζομαι.
Και τα έργα, γιατί διαπραγματεύονταν περίπου το ίδιο θέμα, βέβαια με διαφορετική οπτική, αλλά ήταν η θέση της γυναίκας, η βία που υφίσταται μια γυναίκα διαχρονικά μέσα στην κοινωνία. Και μου έκανε πολύ εντύπωση το ακροατήριο και στις δύο περιπτώσεις που ήταν νέα παιδιά και πολλά αγόρια.
Ποια έργα ήταν, Δήμητρα μου?
Ήταν η Φόνησα, το κινηματογραφικό, και το θεατρικό ήταν η Κακούργα Πεθερά, το οποίο το έχει γράψει μια νέα γυναίκα 34 χρονών, πολύ ταλαντούχα.
Και ήταν μεγάλη αίθουσα, από ό,τι ξέρω, μεγάλες αίθουσες. Δηλαδή ήταν πολλοί κόσμος, δεν ήταν ένα μικρό θεατράκι.
Ήταν πολλοί κόσμος. Και από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα παίζονται στα θέατρα γύρω στις 40 παραστάσεις με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Και είναι γεμάτα.
Ωραία, και τι μας λέει αυτό τώρα για τους νέους ανθρώπους που είναι, που πάνε στο θέατρο, που πάνε στο σινεμά και δεν πάνε απλώς, αλλά παρακολουθούν. Αυτό το καταλαβαίνει κάποιος.
Κοίταξε, το να πάει κάποιος σε μια τέτοια παράσταση που δεν είναι καθόλου ευχάριστη, δεν είναι για να περνάς την ώρα σου ευχάριστο τρόπο, είναι τροφή για σκέψη. Είναι μια επιλογή. Θα μπορούσαν να πάνε οπουδήποτε άλλο, σε ένα μπαρ, κάπου να διασκεδάσουν, να μην πάνε πουθενά, δεν ξέρω, να μείνουν στο σπίτι τους με τους φίλους τους. Πολλά πράγματα διαφορετικά θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά των 20 ετών από το να ξεκινήσουν, και ειδικά όταν πήγα στο θέατρο, ήταν μια τρίτη βράδυ που έρχεται χιονόνερο στην Αθήνα. Και το θέατρο ήταν τίγκα. με τέτοια, ξέρω, το 80% ήταν νέοι. Mm-hmm. Αυτό με εντυπωσίασε, με την έννοια ότι και η επιλογή του δείχνει κάτι, δείχνει πώς στέκονται απέναντι σε αυτό το ζήτημα οι ίδιοι προσωπικά. Μετά προκαλέσει συζητήσεις, είδε ότι του κουβεντιάζουν το θέμα και πιστεύω ότι και το θέατρο είναι μια μορφή διαπαιδαγώγησης.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι όλοι οι νέοι άνθρωποι και πολλοί ακόμη που μπορεί να μην έχουν πάει θέατρο να δουν αυτά τα συγκεκριμένα έργα, στον δικό τους τον κύκλο κάνουν τις δικές τους συζητήσεις για όσα συμβαίνουν και στον πολιτικό μας χώρο. Εμείς τα βλέπουμε λίγο πιο εξειδικευμένα, με ένα φακό διαφορετικό που είναι το δημοσιογραφικό μάτι. Για να τα πάρουμε τώρα λίγο ένα-ένα. Πολιτικά, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε μια καθαρά πολιτική κουβέντα.
Να σου πω, πριν κάνουμε την πολιτική κουβέντα, αυτές οι συλλήψεις που γίναν, επειδή ξεκινήσαμε με το θέμα της βίας, οι συλλήψεις για το οργανωμένο έγκλημα, που γίναν τόσο γρήγορα και μαθαίνουμε, ενώ τόσο γρήγορα μετά και τη δολοφονία και την αλλαγή της ηγεσίας στην αστυνομία και της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας.
Μου έκανε εντύπωση αυτό πολύ.
Είναι τρομερά εντυπωσιακό, αλλά θα σου πω τη δικιά μου δηλαδή την απορία και τη διαπίστωση, ας πούμε. Όταν μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων ήταν ταυτοποιημένος από το 22 μετά τη δολοφονία του Σκαφτούρου και ο άλλος πέρσι, το 23. Δηλαδή ήταν δύο γνωστά πρόσωπα στην αστυνομία. Γιατί δεν προέβησαν στις συλλήψεις, δηλαδή τι εμπόδιζε την αστυνομία να κινηθεί? Και πιστεύω ότι δεν είναι θέμα μονοβούλησης της κυβέρνησης γενικά, ας πούμε. Θέλω να πω το πρόσωπο του Υπουργού και τι ασφάλεια και τι οδηγίες δίνει στους υφισταμένους. Πρέπει να, των πραγμάτων δηλαδή, πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν μπορεί ξαφνικά να εξιχνιάστηκε ένα τέτοιο έγκλημα που ακούμε ότι έχουν μείνει ανεξιχνίαστα κοντά στα 20 τέτοια εγκλήματα, ενώ δολοφονίες από το οργανωμένο έγκλημα, και τώρα ξαφνικά να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι με τέτοια ταχύτητα. Σημαίνει ότι υπήρχε πληροφορία μαζεμένη μέσα στην αστυνομία, την οποία δεν ξέρω τι την κάνανε.
Ναι, και εγώ ομολογώ ότι έχω μείνει έκπληκτος. Απ' τη μία λέω, δεν μπορεί τώρα, αντικαθιστάς όλη την ηγεσία της αστυνομίας στο άψες βίσε, και την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται και με την ρωσική μαφία. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα που μπορεί να έχει αυτή η πληροφορία, αλλά λίγο ανησυχώ για την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται το συγκεκριμένο Υπουργείο, που έχει να κάνει κατεξοχήν με αυτό που ο ίδιος ο Μητσοτάκης ονομάζει ποιότητα, η καθημερινότητα του πολίτη. Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με δολοφονίες μαφιόζων. Έχουμε να κάνουμε με πολίτες οι οποίοι ανησυχούν να βγουν έξω.
Ακριβώς αυτό είναι, γιατί να σου πω, μετά το επεισόδιο με τους Κροάτες Χούλιγκαν, είδαμε ένα σώμα σε πλήρη αποδιοργάνωση, που όλοι οι αρμόδιοι δείχναν το διπλανό τους. Εγώ δεν είδα, εγώ δεν πήρα εντολή, εγώ δεν διάβασα το mail, δεν μου είπε από πάνω, δεν έκανα από κάτω. Αυτό δεν είναι αστυνομία. Ή δεν είναι αστυνομία έτσι όπως τη φανταζόμαστε, όπως τη θέλουμε. Και όταν υπάρχει αυτή η εικόνα, δεν ξέρω που μπορεί να προσβλέπει ο κάθε πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο το μεγάλο έγκλημα, είναι και το μικρό της καθημερινότητας. Καμιά φορά εγώ έτυχε προσωπικά να πάρω στην άμεση δράση και μου απαντήσαν μετά από 20 λεπτά. Τι άμεση δράση μετά από 20 λεπτά?
Όντως. Λοιπόν, Δήμητρα, για να πάμε τώρα.
Μετά ότι είχαμε αποδιοργανώσει το τηλεφωνικό κέντρο εντελώς. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αυτά τα ζει ο καθένας. Ο κάθε πολίτης. Δεν μπορεί να πείσει τον πολίτη ότι ζει κάτι διαφορετικό από αυτό που ζει. Ότι έχει μια καλή αστυνομία όταν δεν έχει μια καλή αστυνομία. Προφανώς τώρα να διοργανώνεται όλο το σύστημα εκεί πέρα.
Έχεις απάντηση μέσα σου για το πρόσωπο του Χρυσοχοΐδη? Δηλαδή, ο Χρυσοχοΐδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξέρουμε ότι κάνει δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτόν τον τομέα. Το κατέχει το άθλημα. Τον μετακομίσανε, τον σταματήσανε ένα διάστημα, και υπάρχουν και διάφορες έτσι φήμες για το ότι υπήρξε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που δεν τον ήθελε τον Χρυσοχοΐδη μέσα στην κυβέρνηση. Πήγε στο Υπουργείο Υγείας. Δεν ξέρω τι δουλειά έκανε, απλώς ξέρω ότι είναι πολύ μεθοδικός και όταν είναι να κάνει μια δουλειά πέφτει με τα μούτρα. Και τώρα, βεβαίως μετά από διάφορες άλλες παλινοδίες, μεταφέρθηκε στον οικείο του τον χώρο. Εκεί κάποια μπάλα είχε χάσει η κυβέρνηση.
Εντελώς. Σε αυτό το Υπουργείο η ασφάλεια πήγε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ανέβηκε στο νούμερο 2 πρόβλημα για τους πολίτες. Κάτι στραβό γινόταν, φανερά. Τώρα, για το, ναι, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ναι, είναι όλα αυτά που είπες. Αλλά το θέμα για μένα, είναι, από το ρεπορτάζ τώρα σου μιλάω, είναι ότι η αστυνομία, το σώμα, ο αστυνομικός αισθάνεται ασφαλής με τον Χρυσοχοίδη. Και ασφαλής και φοβάται κιόλας, γιατί υπάρχει και έλεγχος. Δεν φοβάται να μην κάνει τη δουλειά του, εννοώ. Όμως ότι αισθάνονται ασφαλείς, ότι θα κάνουν τη δουλειά τους και δεν θα έχουν συνέπειες κακές. Θα μου πεις τώρα γιατί να έχουν συνέπειες όταν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί μέσα στην αστυνομία υπάρχουν διάφορες φατρίες αυτή τη στιγμή που πρέπει να ξυλωθούν και τα συμφέροντα συγκρούονταν.
Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι να αισθανθούν ασφαλείς και οι πολίτες επιτέλους, όχι μόνο το προσωπικό του
Υπουργείου. Ναι, αν δεν μπορεί ο αστυνομικός να κάνει, μάλλον αν δεν...
Ακριβώς, είναι αλληλένδετα.
Να κάνει τη δουλειά, ναι, είναι αλληλένδετα. Πώς θα αποδώσει.
Λοιπόν, τώρα το θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών, πιστεύεις ότι έχει εξαντληθεί σαν θέμα πρώτης γραμμής? Η κυβέρνηση θέλει να φύγει από αυτό και να πάει σε άλλα? Γιατί έχω δει την ατζέντα και τη συζητήσαμε και μαζί χθες, που είναι πλούσια, πράγματα που θέλει ο Μητσοτάκης να τακτοποιηθούν, να μπουν σε μια ροή. Όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επιστολική ψήφος έχει περάσει και υπάρχει συνένεση εκεί. Για να δούμε την ατζέντα τώρα ποια είναι.
Κοίταξε, να φύγει τόσο εύκολα από την επικαιρότητα και ειδικά από την εσωτερική ζωή της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιδρά πάρα πολύ η βάση της. Τους βουλευτές μπορεί να τους μαζέψουν σε έναν βαθμό και να τους στείλουν προς την αποχή, να αυξήσουν λίγο τα ναι. Τέλος πάντων, ένας χειρισμός μπορεί να γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινωνία και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα τελείως άλλο ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, που από ό,τι μαθαίνουμε θα πάει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή υπήρχε ένα υπουργικό προγραμματισμένο για τις 30 Ιανουαρίου, αλλά αυτό πάνε ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα, για να περάσουν γρήγορα αυτό το νομοσχέδιο και να τελειώσουν και οι διαδικασίες διαβούλευσης και ψήφισης πάρα πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Και θεωρεί η κυβέρνηση ότι έτσι θα το αφήσει πίσω, γιατί αυτό έχει γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά μετά την ψήφιση έφυγε από την επικαιρότητα και από την πρώτη γραμμή των ειδήσεων. Τώρα έχουν βάλει. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί οι βουλευτές που μιλάνε με τον κόσμο και ειδικά σε συντηρητικές περιοχές, εκεί που η Εκκλησία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει και η Ιερά Σύνοδος.
Σήμερα βλέπει και τον Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω.
Δεν ξέρω αν θα τον δει. Νομίζω τον έχει δει ήδη μία φορά ιδιωτικά, χωρίς να δημοσιοποιηθεί. Πάντως θα είναι αρνητική η Εκκλησία σε αυτό το νομοσχέδιο. Οπότε η πίεση θα είναι πολύ μεγάλη στους βουλευτές επαρχίας και ειδικά ορισμένων συντηρητικών περιοχών. Βλέπουμε και στα άλλα κόμματα βουλευτές επαρχίας από περιοχές που έχουν ισχυρή επίδραση η Εκκλησία και είναι συντηρητικός ο κόσμος, έχουν και αυτοί πρόβλημα.
Μάλιστα. Ο άλλος χώρος της πολιτικής, ο αριστερός χώρος, την αντιπολίτευση. Ας πάρουμε τα δύο κόμματα που φαίνεται πως πάνε δίπλα-δίπλα, ποιο από τα δύο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τυπικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αλλά προπορεύεται στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Υπάρχει μία αίσθηση που δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματική, ότι περίπου είναι πολύ απέναντι το ένα κόμμα από το άλλο. Αυτό όμως ξέρω ότι εσείς οι πολιτικοί σχολιαστές και που είσαστε μέσα στα πράγματα δεν το βλέπετε καθόλου έτσι. Υπάρχουν και συγκλήσεις ή ένα κλίμα συγκλήσεων?
Κοίταξε, σε επίπεδο κορυφής αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ένταση και προσωπικές επιθέσεις και από τον κύριο Κασελάκη κυρίως, αλλά απαντάει και ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή δεν τα αφήνει αυτά να πέσουν κάτω. Όμως από κάτω, για πρώτη φορά, γιατί έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις στο παρελθόν, πότε με την Ελιά, πότε με το κίνημα αλλαγής. Θέλω να πω, το Πασόκ άλλαζε ονόματα για να μπορέσει να προσελκύσει δυνάμεις ευρύτερες από το χώρο της αριστεράς. Βέβαια, τότε ανέβαινε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η περίοδος της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό. Αλλά υπάρχει μια διαρκή συζήτηση για ένα νέο ΕΠΗΝΕ, για ενοποίηση της κεντροαριστεράς, η οποία ήταν σαν στρακαστρούκες μέχρι τώρα. Αυτή τη φορά όμως, έχοντας αυτή τη τεράστια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα, ένα κόμμα στο 41% και δύο κομματίδια από κάτω που δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε καν την αντιπολίτευση που θα έπρεπε να έχει η χώρα. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και υπάρχει πίεση και από τον κόσμο και από τους ψηφοφόρους ότι κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το χώρο. Πολλές φορές δεν διαφωνούν και σε τίποτα. Δηλαδή κάνουν σχεδόν την ίδια κριτική. Στη Βουλή ακούμε τους εισηγητές νομοσχεδίων, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν σχεδόν τα ίδια επιχειρήματα. Οπότε αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να διαρκέσει. Βέβαια, τίποτα δεν θα λυθεί πριν από τις ευρωεκλογές.
Μπορεί να συμμετάσχουν και στην ίδια ομάδα στις ευρωεκλογές.
Δεν ξέρω, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης και στην Ευρώπη περιμένουν να τους πούνε από το ΣΥΡΙΖΑ τι ταυτότητα θέλουν να έχουν. Αυτό είναι καθοριστικό. Δεν μπορεί η Ευρώπη να καθορίσει το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό ο καινούργιος προσανατολισμός του κυρίου Κασελάκη που μιλάει για πατριωτική αριστερά, δεν ξέρω κατά πόσο έχει χωνευτεί από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ας πούμε παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον την πρόταση των τριών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιάννη Ραγκούση, του Θανάση Θεοχαρόπουλου και του Κώστα Ζαχαριάδη, που θεωρούν ότι πρέπει να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στους σοσιαλιστές, στην ομάδα των σοσιαλιστών. Mm-hmm. Και αυτό το ζυμώνουν. Ας πούμε, τώρα πρόσφατα έγινε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη των στελεχών που πιστεύουν αυτή την άποψη και θέλουν να το προωθήσουν αυτό το θέμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Και επίσης διοργανώνεται και μια συνεδρίαση, μια εκδήλωση με τον Νίκο Κουτζιά και τον Κώστα Ζαχαριάδη για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Για αυτό το θέμα, όχι για το κεντρό αριστερά, αλλά πώς μπορεί να υπάρξει μια συμπόρευση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μιλάνε για μοντέλο Δούκα, χάρη Δούκα στις ευρωεκλογές και γενικότερα για την κεντρό αριστερά. Και έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει κάλεσμα όχι σε κόμμα, αλλά στον χώρο αυτό.
Αχα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι αυτό πάρα πολύ. Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, θα τον καταλαμβάναμε ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλημέρα. Η κυρία Δήμητρα Κρουσταλάκη, πολιτική συντάκτρια στο Βήμα. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που θα μας μιλήσει για τον μικρό κουρέα.
Είναι μερικές φορές που η ζωή μας παραφυλάει για να μας χαρίσει ανέλπιστα δώρα. Κάτι που είδαμε, ακούσαμε ή διαβάσαμε, ακόμα και μια σκέψη που μας γεννήθηκε από το πουθενά. Κάποια δηλαδή από τα δεκάδες συμβάντα της καθημερινότητας που αρκούν όμως για να μας φωτίσουν τη μέρα και να μας καρφώσουν ένα χαμόγελο που κάνει τους φίλους μας να μας κοιτούν παραξενεμένοι. Όμως πόση τάχα αξία θα είχαν τα όμορφα πράγματα αν η μοίρα τους ήταν να τα κρατάμε ζηλότυπα φυλαγμένα για τον εαυτό μας. Σκοπεύω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που μου συνέβη τις προάλλες, καθώς και μία σκέψη ενός σημαντικού συγγραφέα από αυτές που μπορούν να περιμένουν υπομονετικά μέχρι να αναδυθούν από τα βάθη της μνήμης για να συνομιλήσουν με κάτι που ζήσαμε, νιώσαμε, χρόνια αφού είχαμε διαβάσει το βιβλίο του. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το περιστατικό. Καιρό τώρα, περνώντας έξω από ένα συνοικιακό κουρίο, είχα εντυπωσιαστεί από την τάξη και την καθαριότητα που επικρατούσε στο εσωτερικό του. Δεν είχα όμως δοκιμάσει τις υπηρεσίες του, πράγμα που αποφάσισα να κάνω, παρακινημένος από τότε ως μοναδικός πελάτης του, δεν θα καθυστερούσα περιμένοντας τη σειρά μου. Μπαίνοντας μέσα, ο νεαρός υπάλληλός του δεν θα ήταν πάνω από 25 χρονών, αφού με καλημέρισε ευγενικά και με ρώτησε πώς θα επιθυμούσα να με κουρέψει, άρχισε τη δουλειά του. Ο νεαρός κουρέας χειριζόταν με επιδεξιότητα το ψαλίδι του, που το ρυθμικό κροταλισμά του παρήγαγε τον γνωστό καθησυχαστικό ήχο, τον ήχο με τον οποίο τα αγόρια της δεκαετίας του 60 και του 70 κινδύνευαν να αποκοιμηθούν γλυκά κατά τις τελετές μοίησής τους στον άρενα κόσμο των συζητήσεων για το ποδόσφαιρο και την πολιτική που ήταν τα κουρία εκείνων των εποχών. Βλέποντας τον νεαρό να προτιμά το ψαλίδι αντί της πιο βολικής για τον κουρέα ηλεκτρικής μηχανής, να κοντοστέκεται για να επιθεωρήσει το έργο του και να το συνεχίζει χαμογελώντας ικανοποιημένος από την πρόοδό του, ενέδωσα στον πειρασμό να τον ρωτήσω. «Πρέπει να σου αρέσει το επάγγελμα που κάνεις, ε?» Η απάντησή του, γρήγορη και ειλικρινής, όπως μαρτυρούσε το πρόσωπό του που φωτίστηκε, ήταν: «Κύριε, η πρόσληψή μου σε αυτό το κουρίο ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη την περασμένη χρονιά. Το κορίτσι μου δεν πιστεύει ότι μπορεί να είμαι τόσο χαρούμενος από αυτό το γεγονός». Φεύγοντας, αναρωτιόμουν από πού πήγαζε η χαρά του νεαρού. Αν και φυσικά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να οφειλόταν στο ότι είχε βρει μια δουλειά, ήταν φανερό ότι η δουλειά αυτή τον ευχαριστούσε, ώστε να μην τη διεκπεραιώνει απλώς ως μια οφειλή έναντι ενός οπωσδήποτε μικρού μισθού. Μπορούν λοιπόν οι ταπεινές εντός εισαγωγικών εργασίες να δίνουν τόση ικανοποίηση στον άνθρωπο που τις εκτελεί? Την απάντηση τη βρήκα αργά το απόγευμα, όταν προσπαθώντας να βάλω μια τάξη στη βιβλιοθήκη μου, το μάτι μου έπεσε τυχαία στο μυθιστόρημα του Μπράντμπουρι, Φαρενάιτ 451. Τότε οι μπάρες της μνήμης άνοιξαν διαμιάς η μια μετά την άλλη για να με οδηγήσουν στη σελίδα με τον διάλογο ενός προσώπου του μυθιστορήματος με τον κεντρικό ηρωά του, Γκάι Μόνταγκ. Στο διάλογό τους, το πρόσωπο αυτό λέει στον Μόνταγκ: «Ο καθένας μας πρέπει να αφήνει κάτι πίσω», του έλεγε ο παππούς μου. «Ένα παιδί, ένα βιβλίο, ένα πίνακα ή ένα σπίτι ή ένα χτισμένο τοίχο ή ένα ζευγάρι παπούτσια χειροποίητα ή έναν κήπο καλλιεργημένο. Δεν έχει σημασία το τι έκανες», έλεγε ο παππούς μου, «παρά μόνο να αλλάξεις κάτι από αυτό που ήταν πριν το αγγίξεις σε κάτι που σου μοιάζει αφότου το άφησες από το χέρι σου». Η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο που απλώς κουρεύει τον καζόν του και στον πραγματικό κυπουρό είναι στο άγγιγμα. Ο πρώτος θα μπορούσε να μην ήταν καθόλου εκεί. Ο κυπουρός θα είναι για πάντα. Κατάλαβα λοιπόν, διαβάζοντας το απόσπασμα αυτό, γιατί ο νεαρός μου είχε φτιάξει τη μέρα. Προσθέτοντας το έργο του, ένα μέρος από τον εαυτό του αντλούσε την ικανοποίηση ότι το μετατρέπει από ένα έργο ασήμαντο και μηχανικό σε κάτι όμορφο και δημιουργικό. Σε κάτι δηλαδή που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι τέτοια αξιοπρεπή παιδιά που δεν με ψημιρούν και χαίρονται για αυτά που η ζωή τους προσφέρει θα προκόψουν, και μαζί με αυτά και οι κοινωνίες που έχουν την τύχη να τα περιλαμβάνουν στη νέα γενιά τους. Καλημέρα σας.
Τι ωραία η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για τον μικρό κουρέα. Ο Θάνος υπογράφηκε το μουσικό τέλος της εκπομπής με τον Roy Orbison και το You Got It. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για όλα τα γεωπολιτικά μας. Γεια χαρά σας.
Everything about you tells me I'm your man. I live my life.